maanaa in taxaddarro dheeraada la muujiyo. Haddii aan
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni leo Jumatatu, tarehe 8 Machi, siku ya wanawake duniani mwaka huu 2021. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vilevile kwenye www.voaswahili.com.
Tayari tukasikia katika matangazo yetu ya hii leo, serikali ya Kenya imesisitiza kuwa maisha ya raia wake ni muhimu kuliko kitu kingine, kutoa hatua yake mwishoni mwa wiki kupiga marufuku ununuzi wa mahindi kutoka mataifa jirani ya Tanzania na Uganda kwa kile inachokitaja kuwa ni kuwapo kwa viwango vya juu vya sumu kwenye mahindi hayo.
Kwa hivyo vile hiyo barua imeandikwa ni kwamba kwanza hiyo mahindi isimamishwe, kisha baadaye maelezo ya kuja ya kusema kwa nini imesimamishwa, sababu gani imeleta hivyo, ni hofu ya nini, kwa nini hiyo tutasema.
Na katika habari nyingine, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya wanawake wa mkoa wa Kivu Kusini wametoa malalamiko yao kwa viongozi wa taifa hilo kuhusu ongezeko la hali ya ukosefu wa usalama unaolenga hasa wanawake mashariki mwa taifa.
Hizo ni baadhi ya ripoti tunazosikia katika matangazo yetu ya leo yanayodumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Majaji kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai ICC wamesema mapema leo kuwa wanajeshi watoto pamoja na waathirika wengine wa vita vilivyoongozwa na kiongozi wa uasi wa Kongo aliyehukumiwa Bosco Ntaganda wanahitaji kulipwa fidia ya jumla ya dola milioni 30, kikiwa kiwango kikubwa zaidi cha fidia kuwahi kutolewa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, majaji hao wamesema kuwa wanafahamu kuwa Ntaganda hana uwezo wa kulipa fedha hizo, na kwa hivyo kuomba mahakama hiyo kutumia mfuko maalum pamoja na programu nyingine kuwalipa waathirika hao. Ntaganda alihukumiwa kifungo cha miaka 30 jela mwaka 2019 kutokana na hatia ya ubakaji, mauaji pamoja na ukatili mwingine wakati akiwa kiongozi wa kundi la uasi la Union of Congolese Patriots UPC mashariki mwa Kongo kati ya mwaka 2002 na 2003. Mamia ya raia waliuawa huku maelfu wengine wakilazimika kutoroka makwao. Miongoni mwa watakaopokea ridhaa ni waathirika wa ubakaji waliohudumu kama wapiganaji watoto pamoja na watoto waliozaliwa kutokana na ubakaji. Mahamadou Issoufou anajiuzulu kama rais wa Niger baada ya kukamilisha mihula yake miwili ya uongozi mapema leo, ametunukiwa tuzo ya uongozi ya Afrika. Issoufou ametunukiwa tuzo hiyo ya Ibrahim kutokana na uongozi wa taifa hilo lililoshuhudia mapinduzi mara kadhaa wakati kukiwa na changamoto nyingi kuanzia ugaidi, umaskini na hali ya ukame. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mwenyekiti wa kamati iliyotoa tuzo hiyo na ambaye pia aliwahi kuwa rais wa Botswana Festus Mogae amesema kuwa Issoufou ameongoza watu wake kuelekea maendeleo licha ya changamoto nyingi. Taarifa kutoka kwa kamati hiyo zinasema kuwa viwango vya umaskini vimeshuka kutoka 48% hadi 40% katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Issoufou mwenye umri wa miaka 68 amepanga kuondoka ofisini mwezi ujao baada ya kuhudumu kama rais kwa miaka 10. Hatua yake imetoa nafasi kwa Niger kubadilishana madaraka kwa njia ya kidemokrasia tangu kujipatia uhuru wake kutoka kwa Ufaransa zaidi ya miaka 60 iliyopita. Muungano wa vyama 9 vya wafanyakazi nchini Myanmar mapema leo umejiunga kwenye maandamano yanayoendelea kushuhudiwa nchini humo ili kushinikiza kuondoka kwa kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi ya serikali. Kupitia kwenye taarifa ya pamoja, muungano huo umesema kuendelea na shughuli za kawaida za kiuchumi kuna faidi wanajeshi hao ambao wameendelea kukandamiza watu wa Myanmar. Maandamano kutoka kwa wafanyakazi wa serikali wakiwemo wale wanaofanya kazi kwenye treni amekuwa kiendelea nchini humo kwa muda wa wiki kadhaa sasa. Shirika la habari la Reuters linasema kuwa waandamanaji kwenye mji mkuu wa Yangon wameonekana wakibeba vibendera vidogo kuadhimisha siku ya wanawake duniani, huku huduma muhimu kama maduka na benki zikibaki kufungwa. Afisa mmoja kutoka chama cha National League for Democracy cha kiongozi wa kiraia aliyezuiliwa Aung San Suu Kyi amedhibitishia VOA kwamba mmoja wa maafisa wa chama hicho amefariki wakati akiwa kizuizini. Kundi linalotetea haki za wafungwa wa kisiasa limesema Jumamosi kuwa zaidi ya watu 1,700 wamezuiliwa tangu mapinduzi ya kijeshi yalipofanyika mwezi uliopita. Na bunge la Libya limekutana leo kabla ya kupiga kura juu ya serikali mpya ya umoja wa mpito katika nchi hiyo iliyogawanyika, ikiwa hatua muhimu kuelekea uchaguzi wa Disemba na udhabiti baada ya muongo mzima wa ghasia. Waziri mkuu mteule Abdul Hamid Deiba amewasili mjini Sirte hivi leo kabla ya upigaji kura, na katika hotuba yake kwa njia ya televisheni, Deiba amewasihi wabunge kutumia fursa hii kupiga kura ili kudhibitisha serikali. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Baraza la wawakilishi lenye wajumbe 188 lilikutana katika mji wa pwani wa Sirte, sehemu anakotoka Gaddafi iliyopo nusu katikati ya Tripoli, mahala ambapo ipo serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa, na kwa upande wa mashariki kuna kiti cha utawala wa upinzani. Waziri mkuu mteule Abdul Hamid Beibar alichaguliwa mwezi Februari kwenye mazungumzo yaliyofadhiliwa na UN yaliyohudhuriwa na sehemu ya Walibya ili kuongoza nchi kuelekea uchaguzi uliopangwa kufanyika Disemba 24. Serikali yake ya mpito inakabiliwa na changamoto kubwa ya kushughulikia malalamiko ya Walibya, kuanzia mgogoro mkubwa wa kiuchumi na ongezeko la ukosefu wa ajira hadi mfumuko wa bei uliodumaza huduma duni za umma. Beibar, mfanya biashara bilionea, aliwasilisha bungeni baraza lake la mawaziri lenye wajumbe 33 ili kuidhinishwa wiki iliyopita bila kutangaza hadharani majina ya mawaziri hao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shule za Uingereza zimefunguliwa leo baada ya taifa hilo kushuhudia idadi ndogo zaidi ya maambukizi ya corona tangu Oktoba. Vietnam kwa upande wake imeanza zoezi la kutoa chanjo kwa watu wake hivi leo, ikianza na wahudumu wa afya, wakati zoezi hilo likisemekana kujikokota nchini Japan kutokana na uhaba wa sindano pamoja na dawa za chanjo. Ni wafanyakazi wa afya 46,500 pekee waliopokea chanjo nchini Japan katika kipindi cha wiki tatu zilizopita. Hata hivyo, waziri mkuu wa Japan Yoshihide Suga amesema kuwa watahakikisha kuwa kuna chanjo za kutosha kwa watu wote kufikia mwezi Julai, wakati wa michezo ya Olimpiki ya msimu wa joto, kulingana na shirika la habari la Reuters. Wakati huo huo, Umoja wa Ulaya umeonya mataifa wanachama dhidi ya kununua chanjo ya COVID aina ya Sputnik V kutoka Russia kwa madai kuwa uchunguzi wake bado haujakamilika. Licha ya onyo hilo, tayari mataifa kadhaa yameagiza chanjo hiyo. Takwimu kutoka kwa chuo kikuu cha Johns Hopkins hapa Marekani zinasema kuwa kuna karibu maambukizi milioni 117 ya corona kote ulimwenguni kufikia leo. Polisi wa Italy mapema leo wamekamata raia mmoja wa Algeria kwenye mji wa kusini wa Bari, akishukiwa kutoka kwenye kundi la kigaidi la Islamic State pamoja na kushiriki kwenye shambulizi la kigaidi la Paris mwaka wa 2015 lililoua watu 130. Polisi wamemtambulisha kwa jina la Athman Toumani au Tommy Mahrez kwa jina lingine, mwenye umri wa miaka 36 kutoka Algeria. Kwa mujibu wa wachunguzi, Toumani alifadhili moja kwa moja waliotekeleza shambulizi hilo kwenye ukumbi wa Bataclan pamoja na kwenye vitongoji vingine vitatu mjini Paris. Shambulizi ambalo kando na kuua lilijeruhi mamia ya watu linasemekana kuwa baya zaidi nchini humo tangu vita vya pili vya dunia. Toumani amekuwa jela mjini Bari tangu mwaka 2019 kutokana na kuwa alipokuwa kwenye kambi ya muda ya kuzuiliwa ya wakimbizi alipatikana kuwa na stakabadhi bandia za kusafiria kwenye mataifa ya kieneo. Mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Francis mapema leo amekamilisha ziara yake ya siku nne nchini Iraq, wakati alipokutana na viongozi wa Kiislamu pamoja na Kikristo na kuhimiza umuhimu wa kuishi pamoja kwa amani. Rais wa Iraq Bahman Sali alikuwa miongoni mwa watu mashuhuri waliokuwa kwenye uwanja wa ndege wa Baghdad kusindikiza Papa Francis. Jumapili kiongozi huyo alitembelea Mosul, ambao ni mji uliokuwa ngome ya Islamic State kwa wakati mmoja, wakati akiwaombea wahanga wa vita kwenye eneo la Bustani. Baadaye alitembelea mji wa Karakosh wenye Wakristo wengi na ambao ulichukuliwa na wanamgambo wa Islamic State. Papa Francis pia ameongoza misa Jumapili kwenye uwanja wa michezo wa Francisco Hariri mjini Ibril, ambako kutokana na hali iliyoko ya janga la virusi vya corona ni watu 10,000 pekee walioruhusiwa kuhudhuria. Hapo Jumamosi kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 84 alikutana na kiongozi wa Kiislamu Grand Ayatollah Ali Al-Sistani mwenye umri wa miaka 90 nyumbani kwake mjini Najaf.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo serikali nchi hiyo imesisitiza kuwa maisha ya raia wake ni muhimu kuliko kitu kingine, kufuatia hatua yake ya mwishoni mwa juma kupiga marufuku ununuzi wa mahindi kutoka mataifa jirani ya Tanzania na Uganda kwa kile inachokitaja kuwa ni kuwapo kwa viwango vya juu vya sumu kwenye mahindi hayo. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Kufuatia matamshi ya serikali ya Tanzania mwishoni mwa wiki kuwa haijapokea ithibati rasmi ya kupigwa marufuku mahindi yake kuingia Kenya kwa madai ya kuwapo na viwango vya juu vya sumu vinavyoyafanya kutokuwa salama kwa matumizi ya binadamu, serikali ya Kenya inaeleza kuwa haikufanya hilo kwa sababu maisha ya raia wake ni muhimu mno kuliko kitu kingine. Mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya Kenya ya kilimo na chakula Kelo Hasama, ambaye ameandikia mamlaka ya ushuru nchini Kenya kusimamisha mara moja uingizaji wa mahindi kutoka mataifa jirani ya Tanzania na Uganda, ameeleza VOA kwa Kenya haiwezi kuchukulia kimzaha afya ya raia wake.
Wakati tunaona tatizo la mambo la afya, lazima kwanza hiyo chakula isimamishwe kwa sababu inalingana na mambo ya kudhuru afya ya binadamu, na hiyo haiwezi ngojea taratibu za maprotoko mingi. Kwa hivyo vile hiyo barua imeandikwa ni kwamba kwanza hiyo mahindi isimamishwe, kisha baadaye maelezo ya kuje ya kusema kwa nini imesimamishwa, sababu gani imeleta hivyo, ni hofu ya nini.
Jumamosi na Jumapili, milolongo mirefu ya malori yaliyobeba mahindi yalikataliwa kuingia Kenya kupitia mpaka wake na Tanzania eneo la Namanga, na bwana Hasama anaeleza kuwa hayawezi kuruhusiwa Kenya hadi tatizo hili lipate suluhu.
Lazima tulisuluhishe hiyo tatizo, alafu tuweze sasa kuendelea kutoka hapo.
Hatua hii ya Kenya inatajwa kukiuka mkataba wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki na itifaki ya soko la pamoja la jumuiya hiyo. Lakini si mara ya kwanza Kenya na Tanzania kujikuta hapa. Mwaka wa 2017 serikali ya Tanzania iliwakamata na kuwapiga mnada zaidi ya ng'ombe 1,000 wa wachungaji wa Kenya walioripotiwa kuvuka mpaka na kuingia Tanzania, na vile vile kuwateketeza vifaranga zaidi ya 6,000 kutoka Kenya kwa madai ya kuwa na uwezo kusambaza homa ya ndege nchini humo. Wakati huo serikali ya Kenya ikishutumu Tanzania kwa kufanya hivyo bila kuieleza Kenya, hatua hiyo ikizua mzozo wa kidiplomasia kati ya nchi hizi jirani. Hata hivyo bwana Hasama anaeleza kuwa hatua hii ya kupiga marufuku uingizaji wa mahindi nchini mwake hauhusu Tanzania pekee, na hivyo basi haliwezi kuwa swala la kidiplomasia. Waziri msaidizi wa kilimo nchini Tanzania Hussein Bashe amevieleza vyombo vya habari nchini humo kuwa hatua ya Kenya haikubaliki na inaenda kinyume na itifaki ya Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki na sera za soko la pamoja.
Serikali ya Jamhuri ya Kenya icommunicate na serikali ya Tanzania rasmi. Hichi kinachofanyika sasa hivi kwenye boda ni uhuni ambao hatuwezi kuentertain. Kama kuna problem, upo utaratibu ambao unaongozwa kwa mujibu wa sheria ambazo zinatuguide wote kwenye trade. Hatutarajii our trade partner ambaye ni member wa East Africa kama sisi wa behave kwa utaratibu huu.
Aidha, afisa huyo wa Tanzania anaeleza kuwa hatua ya Kenya kwa kiasi kikubwa inakiuka uhusiano wa kibiashara kati ya Kenya na Tanzania. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya wanawake ni katika mkoa wa Kivu Kusini wanatoa malalamiko yao kwa viongozi wa nchi hiyo kuhusu ongezeko la hali ya ukosefu wa usalama unaolenga hususan wanawake mashariki mwa Kongo. Wanawake hao wametangaza malalamiko yao leo mjini Bukavu
ikiwa ni siku hii ambapo ulimwengu unaadhimisha siku ya kimataifa ya mwanamke. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance anayo taarifa kamili.
Kwa siku hii ya kimataifa ya mwanamke, misa ilisomwa ndani ya parokia Malkia wa Amani mjini Bukavu ajili ya mamilioni ya wanawake waliopoteza maisha na walioathirika kwa namna moja au nyingine kutokana na mashambulizi ya kivita mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu karibuni miongo mitatu. Kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa inaangazia uongozi wa mwanamke wakati huu mgumu wa corona. Wanawake hawa wamesema kwamba hali ya ukosefu wa usalama kila leo pia ni changamoto kubwa kwa mwanamke wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufikia uongozi. Georgine Musema ni mkazi wa Bukavu akiwa pia mwanachama cha kisiasa AFDCA.
Tunapenda usalama. Sawa, kama kuko usalama vitu yote vitaongoka. Kuko wanatua kiolela mchana kati. Manake hatujue utajiri ya kwanza, tunaomba kwa uongozi wa nchi yetu watupatie usalama.
Licha ya hamasa zote za kumkinga mwanamke, basi ni akina nani wanaoendelea kunyanyasa usalama wa mwanamke katika mkoa wa Kivu Kusini? Binene Bintu ni mwanasheria akiwa pia naibu kiongozi wa uratibu wa asasi za kiraia katika mkoa wa Kivu Kusini. Hapa anajibu.
Ni wengi, kuna wanaume, wana aina nyingi, kuko wa watu wa serikali, kuko wa polisi, wa jeshi, na hizi masiku tunaona kama mambo ya violence sexuelle inaanza kuwa sasa na wa civil kati yao, sababu ya ile tabia mbaya na ile inaturudisha nyuma zaidi. Magazeti kila siku linarudia juu ya kusema kama kila siku makazi naongezeka, na ile inaleta aibu sana katika nchi yetu.
Hali nyingine inayokabili baadhi ya wakazi wa mkoa wa Kivu Kusini ni masingizio ya uchawi, hasa kwa wanawake wa kongwe. Dazeni kadhaa ya wanawake hao wameuawa kwa mapanga au kwa kuchomwa moto na nyumba zao kuchomwa moto tangu miaka miwili. Solange Kajemba ni miongoni mwa wanawake mjini Bukavu, anasikitikia tabia hiyo.
Ile haki kusingizwa uchawi ni hali tu ya ukosefu wa shughuli, wanakosa kazi, wakati wanakosa nkadre mama mnaanza jitafuta nyinyi wenyewe na mnaanza ingia mbitu ya chini chini sana. Hali ya mwanamke inakuwa ya kunungunisha sana. Tulikuwa tukifanya uchaguzi, tulikuwa na uhakika ya kuwa hali ya mwanamke itabadilika hapa, lakini inakuwa ni machozi kila leo.
Katika kongamano moja la wanawake la hivi karibuni mjini Bukavu, waziri husika na mambo ya ndani na usalama wa Kivu Kusini Lwabanji Lwa Singabo ameahidi kwamba serikali ya mkoa wa Kivu Kusini itashughulikia suala la usalama wa wanawake. Lwa Singabo amesema, serikali yenu itafanya kila juhudi kuwakamata wahusika wa uhalifu huu na kuwafikisha mbele ya sheria. Nakumbusha kwamba hakuna maridhiano au maendeleo ya kudumu bila haki. Mashambulizi ya kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamesababisha pia maelfu ya wanawake kuwa wahanga wa dhuluma za ngono na ubakaji, huku baadhi yao wakibaki wajane ijapokuwa umri wao bado ungali mdogo. Hivyo wanaomba kwanza kitu kimoja kwa serikali: usalama. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na leo ikiwa ni siku ya wanawake duniani, ambapo Umoja wa Mataifa umetenga siku hii kutathmini maendeleo ya wanawake kwenye jamii katika nyanja za siasa na uchumi, mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili kutoka Dar es Salaam.
Kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani mwaka huu inasema, wanawake katika uongozi, chachu kufikia dunia yenye usawa. Akizungumzia siku hii ya wanawake duniani hii leo, makamu wa rais Samia Suluhu Hassan amesema umefika wakati sasa wa mtoto wa kike kuandaliwa mazingira ya kujiamini na kusimama mwenyewe katika dunia yenye changamoto za mageuzi ya kisayansi na kiteknolojia,
na kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayeachwa nyuma katika safari ya maendeleo. Lazima tufanye jitihada kumkomboa mtoto wa kike kwa kumwandalia njia ya kujiamini katika maisha yake yanayotawaliwa na mageuzi ya kisayansi na ubunifu wa mifumo ya kiteknolojia.
Aidha, makamu wa rais ametaka dunia kuainisha sababu zinazochangia kuwarudisha nyuma wanawake kimaendeleo, ikiwemo mila potofu.
Twendeni to solve the root cause. Tusipige pige hapa juu juu tu. Mila potofu, and then what? Twende tukabainishe sababu halisi inayoletea haya mamila potofu kuendelea, na twende tukayafanyie kazi.
Naye waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Dr. Dorothy Gwajima amezungumzia maadhimisho haya ya siku ya wanawake duniani.
Wanawake wanawake katika uongozi, chachu kufikia dunia yenye usawa. Na pia kuhakikishia wanawake wote kuwa serikali ya Tanzania inawajali wanawake na iko mstari wa mbele kutekeleza mipango endelevu ya maendeleo yenye nguzo za kisheria na kisera.
Waziri Gwajima ameainisha masuala kadhaa ambayo serikali imetekeleza katika kuwawezesha wanawake hapa nchini.
Serikali inatekeleza mpango wa kuwawezesha wanawake kiuchumi kupitia mikopo, ambapo kwa mwaka 2019-2020 imetoa mikopo ya thamani ya shilingi bilioni 23.8 iliyonufaisha wanawake kwenye vikundi 6,859 vya wanawake wajasiriamali. Vile vile serikali inatekeleza mpango wa kutokomeza ukatili wa kijinsia kwa watoto na wanawake, ambapo kuna kamati rasmi hadi ngazi ya jamii zinaitwa mtakuwa. Kuanzia wilayani zipo, katika mkoa vile vile zipo. Kamati hizi zinasimamia, zinaelimisha na kufuatilia vitendo vyote vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto na kuchukua hatua sahihi.
Tanzania ilianza maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kitaifa mwaka 1997. Siku ya wanawake nchini Tanzania inaadhimishwa kwa kuangalia mchango wa wanawake katika nyanja mbalimbali za kimaendeleo, kuanzia mwanamke wa chini kabisa na hata kwa walio katika hatua za kuwa viongozi. Nikiripotia kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Karibu katika kona ya michezo, msikilizaji. Basi moja kwa moja tuanzie huko nchini Kenya, ambapo timu ya taifa ya soka ya Harambee Stars imeanza maandalizi ya mechi ya kufuzu dimba la AFCON awamu ya makundi kwa kushiriki mechi kadhaa za kirafiki. Dennis Nonyi anayo ratiba kamili.
Timu ya taifa ya soka Harambee Stars itasakata mechi tatu za kirafiki kabla ya pambano lao ya mechi ya kufuzu dimba la AFCON dhidi ya wajukuu wa Farao mnamo Machi 22 jijini Nairobi. Kwa mujibu wa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF, vijana wa mkufunzi Jacob Ghost Mulee watashiriki mechi ya kirafiki dhidi ya Sudan Kusini mnamo tarehe 13 mwezi huu wa Machi, kabla ya kusakata mechi mbili za kirafiki dhidi ya majirani Taifa Stars ya Tanzania, hii ikiwa ni tarehe 15 na 18 mtawalia. Tayari mkufunzi Jacob Ghost Mulee amekitaja kikosi cha wanasoka 25 wanaosakata soka ya ligi kuu nyumbani, ambao kwa sasa wamekita kambi ya muda ya mazoezi katika uga wa Nyayo, huku wachezaji wanaoshiriki soka katika mataifa ya kigeni wakitarajiwa kujiunga nao baadaye. Vijana nyumbani Harambee Stars ambao wamejikita katika nafasi ya tatu kwenye kundi D wanatarajiwa kualika wajukuu wa Farao mnamo Machi 22 mechi ya mkondo wa pili, baada ya kusajili sare kwenye mechi ya mkondo wa kwanza nchini Misri kabla ya kumalizia udhia ya ugenini kwa kukarazana timu ya taifa ya Togo mwishoni mwa mwezi huu. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu mimi ni Rodenis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka nchini Kenya. Tuelekee huko Tanzania, ambapo baada ya Simba kurejea nyumbani kutoka kwenye michuano ya kimataifa inarudi kwenye ligi kuu ya nchi hiyo. George Njogopa anayo taarifa kamili.
Klabu ya Simba imeapa kwamba kariakali yote itakayokuwa lazima iondoke na ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara, ikisisitiza kwamba baada ya kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa, sasa asira zake inazipeleka moja kwa moja katika ligi ya ndani. Katika msimamo wa ligi, Simba iko nafasi ya pili ikitanguliwa na wapinzani wa Yanga, lakini msemaji wa klabu ya Haji Manara anasema kwamba timu hiyo inaanza kampeni zake za kutaka kukaa katika kileleni cha ligi kuu soka Tanzania bara, na mchezo wake hapo kesho kutwa Jumatano dhidi ya Tanzania Prison ndio utakao wa mwelekeo wa ligi kuu.
Obvious, sisi tutakuwa kuchukua ubingwa. Definitely, haina mjadala. Ni swala Simba kuchukua ubingwa. Halihitaji akili nyingi kujua tutakwenda kuchukua ubingwa. Tutakwenda kuchukua ubingwa. No doubt about it. Sisi tuna muda huo tunawaacha wenzetu wanakakaa, wanajinafasi, wanatamba, wanasema, wanaringa, wanajikwega, alafu baadaye wenyewe nafasi yetu tunakwenda tunaichukua. Kwa definitely tutakwenda kuchukua ubingwa wetu. Hakuna jambo lingine.
Simba imerejea nyumbani mwishoni mwa wiki ikirokea huko Khartoum, Sudan, iliko kwenda sare kutokufungana na timu ya El Merrikh, na timu hizo zinarejeana tena wiki ijayo hapa jijini Dar es Salaam. Hadi sasa Simba inaongoza katika kundi lake ikiwa na pointi 7 ikifuatiwa na timu za Vita na El Ahly ambazo zote zina pointi 4. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na sasa tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwako Kahozi Kosha.
Mtuanze na kandanda draw AFCON Cameroon 2021. Kwa raundi ya tano, timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapambana na timu ya taifa ya Gabon kwenye uwanja wa mpira wa Franceville ifikapo tarehe 25 mwezi tunao. Kwenye kundi hilo, timu ya taifa ya Gambia inaongoza na alama 7, Gabon alama 7, Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alama 6. Kuhusu mchuano wa Champions League barani Afrika, raundi ya makundi, tarehe 16 mwezi tunao, timu ya Vita Club ya DRC itaipokea mjini Kinshasa timu ya Al Hilal bingwa mtetezi. Kwenye mechi ya maingilio Jumamosi iliyopita, Vita Club ilienda sare ugenini goli 2-2. Kwenye kundi B, TP Mazembe itacheza ugenini dhidi ya timu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ifikapo tarehe 16 mwezi tunao. Jumamosi kwenye mechi ya maingilio, TP Mazembe ilipigwa nyumbani na Mamelodi Sundowns goli 2-1 kulia machozi. Rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapwe ana matumaini timu yake kufanya vizuri kwa kuingia katika raundi ya robo finali. Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa filmi yayo, kocha wa TP Mazembe anasema kazi ipo kwa kuweza kuingia katika raundi ya robo finali. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Na kwa taarifa hiyo ya Kaozi Kosha na kamilisha jamvi la michezo kwa leo, jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa. Na matangazo jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ndio yanakomea hapa kwa leo. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Akiongea katika mkutano wa usalama wa Munich hivi karibuni, Rais Joe Biden amesema kwamba tishio la kuenea kwa silaha za nyuklia linaendelea kuhitaji ushirikiano wa kidiplomasia utakaofanyika kwa umakini ili kupunguza hatari ya kimkakati ya kutoelewana ama makosa. Ndivyo maana tumesema tumejitayarisha kujihusisha tena katika mashauri ya nyuklia na Iran. Lazima tuzungumzie harakati za Iran kudhoofisha ustawi kote Mashariki ya Kati, na tutafanya kazi kwa ushirikiano wa karibu na washirika wetu wa Ulaya na wengine kadri tunavyoendelea. Kauli ya Rais Biden imetolewa baada ya Marekani pamoja na Ujerumani, Ufaransa na Uingereza kutoa taarifa wakieleza malengo yao ya pamoja ya Iran kuheshimu kikamilifu nia yake ya dhati ya makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 maarufu kama JCPOA. Mataifa hayo manne yameeleza kwamba Rais Biden amesema kama Iran itarejea kuheshimu makubaliano kwa jumla, Marekani itafanya hivyo pia na inajiandaa kuanza majadiliano na Iran ili kufikia tamati. Marekani iliacha kushiriki makubaliano ya nyuklia mwaka 2018 na kuweka tena vikwazo vya kiuchumi ambavyo viliondolewa na makubaliano hayo na Iran. Pia iliweka vikwazo vya kusafiri kwa wanadiplomasia wa Iran na kuchukua hatua za kurejesha vikwazo mbalimbali vilivyowekwa na Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran. Katika miezi ya karibuni, Iran imechukua hatua mbalimbali kuliko kiwango kilichoainishwa na mpango wa nyuklia, ikijumuisha kuongeza kiwango cha usindikaji wa uranium kwa 20%, kiwango cha juu kuliko ilichokubali katika mpango wa nyuklia, pamoja na kuzalisha bidhaa za uranium, mchakato ambao ni wa utengenezaji wa silaha za nyuklia. Ili kuondoa vikwazo visivyo na msingi katika diplomasia, Februari 18, Marekani iliondoa vikwazo vya kusafiri kwa maafisa wa Iran vilivyowekwa na utawala wa Marekani uliopita. Marekani pia ilitangaza kubadili msimamo wa utawala uliopita wa kuratibu vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran. Umoja wa Ulaya sasa unafanya kazi kuandaa mazungumzo yasiyo rasmi ambayo yatajumuisha Iran na nchi tano zilizoingia katika makubaliano ya nyuklia, yaani Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, China na Russia, kwa lengo la kurejesha makubaliano ya awali. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Jack Sullivan amesisitiza kwamba Rais Biden amepania katika kuhakikisha Iran haiwi na silaha za nyuklia, na rais anajiandaa kuzungumza kwa sababu anaamini kwamba kuwa mbishi na kuwa mwangalifu katika diplomasia ndiyo njia bora ya kushughulikia hilo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.